Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 25 gis 28, cae 34 gis 36. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Oni vidos la filon de homo venantan en nubo cun potenzo cae granda gloro. Gardu vin, porque viei coroi ne estu chargitai de trosatigio cae ebriezzo cae zorgoi pri vivrimedoi, cae porque tiu tago ne venu al vi subite. Viglu, en ciu tempo, pregiante, che prosperu al vi savigi de cio cio casos cae stari antau la filo de homo. En la hodiaua unua dimancio de Advento, comenzo de nova liturgia iaro, la parolado de Jesuo indicas che neniu conas la horon de lia dua cae lasta alveno. Estas certe che la Signoro venos. Necessas seriosezzo cae severezzo de vivo, viglado cae compato, por travivi coherezze la cristanan vocigion, cae por esti pretai por la rincontigio cun li. La attendo estas la ciam daura sinteno de tiu, ciu desir Diras rinconti la Signoron. Ciam pregiu, diras al ni Jesuo, por cresci en confido cun li. Tio cio estas fronte al ni ne estas la morto, sed la rinconto cun Dio. Dimancion la 2 de decembro 2018, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Antau la angeluso de la unua dimancio de Advento, Papo Francisco clarigis cimatene kiel travivi citiun liturgian tempon kiu pretigas nin por la Christnasco. Dum la baldauai quar semainoi, ni estas vocatai eliri el viv maniero resignatia cae cutimem, provisante esperoin cae revoin por nova estontezzo. La Evangelio de citiu dimancio diras al ni giuste tion ci. Gi avertas nin contrau la sin alla laso al egocentra vivo stilo. Cae contrau hastai ritmoi della tagoi. Jesuo, en la hodiaua evangelia fragmento, diras al ni, gardu, cae plie, viglu en ciu momento pregiante. Gardi cae pregi. Ien la maniero por travivi la tempon ec de hodiau gis Christnasco. Vigli por ne esti captita della interna songiado, por ne resti alcrocitai al ni mem, cae blocitai en la fermitezzo de sia propra vivo cun ties problemoi, gioioi cae doloroi. Vigli, diris la Papo, signifas rigardi trans ni mem, por malfermigi alla gefratoi cae alla desiro havi novan mondon. Gi estas la desiro de multai popoloi martirigatai de malsato, maliustezzo cae milito. Gi estas la desiro de la malriciuloi, de la malfortuloi, de la forlasitoi. Citiu tempo taugas por malfermi nian coron, por fari al ni concretain demandoin pri kiel cae cun kiu ni pasas nian vivon. Estas plie la pregio. Adresi la pensoin cae la coron al Jesuo kiu alvenas. Pregi, attendi Jesuon, malfermigi alla aliei, ne resti en fermitai en ni mem. Sed ni pensas al Christnasco per la criterioi de consumismo, Jesuo pasos cae ni ne trovos lin. Ni attendu Jesuon, ni volas attendi lin en pregiado, ciu estas stricte cun ligita cun la viglado. Fine Francisco aludis Marian, la patrinon de Jesuo, ciu nin companas a parte dum advento, che la virgulino Maria, ciu portas al ni Jesuon, nin helpu plifortigi nian esperon ie la promessoi de scia filo Jesuo, porche ni spertu che, dum la historio, Dior ciam restas fidela, cae usas ancau la homain eraroin por montri sian misericordon. Post la Angeluso, Papo Francisco memorigis la tragican situazion ciun daure travivas post hoc iaroi Sirio, detruata de milito. Li petis pregi por tiu popolo, cae porche la cristanoi povu resti en tiui territorioi. Aligiante alla iniziato de fondagio Helpon alla sufferanta ecclesio, Francisco poste ec bruligis candelegon, simbolon pri la espero che baldau en Sirio povu reveni la pazzo. Cae nun alie informoi, passintan vendredon delegazio della Sancta Seggio iris alla Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo, occase della festo de Sancta Andreo Apostolo. Al Bartolomeo la unua estis liverita messaggio de Papo Francisco. Temas pri iniziato ciu reciprocas la alvenon de delegazio el Constantinopolo la 29 de junio ciuiare, occase della festo de Sanctai Petro cae Paulo. Exemplo pri la maniero lau ciu la interreligia dialogo estas je la bazo de la agado de Bartolomeo la unua estas ancaŭ la starigo post nemulte de ortodoxa dioceza centro kun ekumenaj kaj interreligiaj karakterizoj. Oni ĝin starigos en Trakio, en urbo Silivria, kie de jardekoj ne plu estas kristana ĉeesto. La pasintan dek unuan de novembro, patriarko Bartolomeo celebris meson okaze de la festo de Sankta Nektarios, kun la consento de la turcai islamai autoritatuloi. La centro estos maniero por povi real proximigi la cristanan kai islaman religioin, kun la celo doni respondon alla hodiauai problemoi. Solenigas hodiau la internazia tago por la nuligo de sclavezzo. Existas ancora u 40 milionoi da sclavoi en la mondo, cefe virinoi cae infanoi. Inter la motivoi de sclavezzo estas la malricezzo, la militoi, la dictaturoi, cae la plivastigo de la monda commerzado. Ni forprenu la vualon de indiferentezzo, quiu svebas sur la destino de la suferantoi. Neniu povas lavi sia in manoin fronte alla tragica realagio de la hodiaua sclavezzo. Tion scribis per Twittero Papo Francisco, ocase de la hodiaua internazia tago. Prescau 70 iaroin post la approbo de la documento de Uniginta in Azioi, favore alla nuligo de la commerzado de homoi, cae exploatado de prostituado, la nombroi de citiu plago estas daure tragicai. 40,3 milionoi da sclavoi estas en la mondo, devigatai labori au prostituigi por provisi commerzadon egal valoran al 34 miliardoi da usonai dolaroi ciuiare. Romo pretas la interreligia documento pri la fino della vivo. Gin realigas la Itala Episcopara Conferenzo, la Diocezo de Romo, cae 12 diversei religiae confessioi. Oni gin subscribos cae presentos officiale duone della nuna monato. Gi titoligas Manifesto della Raitoi dum la irado alla fino della vivo. Gia cefa celo estas comprenigi che dum la prisorgo de mortanta paciento la credo cae la responsabilità aspecto de religiae practicoi ne povas esti preterlasatai au malvalorigatai. La Itala Episcopara Conferenzo intertempe prilaboras novan documenton pri la fino della vivo, quiu celas contra ubatali eutanasion en la sozio. Gi devus aperi comence de la venonta iaro. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.